the voice of America. VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Habeen talaada ah oo bisha Janaayo ee tahay 17 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16 iyo 19 mitirban iyo bogeena voasomali.com idaacadda caawana waxaad idin la socodsiin doona Nuur Xasan Nuur iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah iyadaha gargaarka caalamka oo ka digay macluul markale ka dilaacda Soomaaliya xilli wali qoysaska ay abaaruhu saameeyeen ay halis ku jiraan.
Waxa ay leeyahay dadka aad u jilicsan oo hooyada uur kale oo tabcaanka iyo ilmaha 5 sano ka yar iyo qofka waayeelka aan daryeel caafimaad iyo duunimo haysan aad bay uga yaabiyeen. Ma waaqna faqadaro waanu ka helay hooyada uur kale iyo hooyada nuugsaday caruurta yar yar ka oo shubanku weliba jireen. Xanuunaa ku jira lamuuniya sida hargaba, xanuuna qandhaa oo khataraba ku jira.
Xisbiyada siyaasadda Soomaaliland oo sheegay in ay isku raaceen in dib loo dhigo doorashada madaxtinimo muddo 6 bilood ah. Warbixin ayaanu idinku gaheynaa.
Suurtagal ma aha in marka doorashadu dhacday 6 bilood doorashada dib loo dhigo ayna xuquudna iyo xuquuqna saarno abaaraha iyo badbaadada dadkeena. Marka intaasan isku raacnay insha Allah wala saaxnay wax dambe laga murmi karaa ma jirto.
Waxaad kalood maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee amuuraha Mareykanka, doodii gaabnayd iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Hay'adaha bini'aadanimo ee Soomaaliya ayaa raadinaya lacag dhan $864 million oo dollar oo ay gaarsiinayaan 3.9 million oo qof oo u baahan badbaadin iyo gargaarro bini'aadanimo gudaha waddanka Soomaaliya. Waxaa warkan lagu sheegay qorshaha gargaarada bini'aadanimo ee Soomaaliya ee sanadka 2017 oo maanta lagu daafuray magaalada Muqdisho, iyada oo bulshada caalamkana loogu baaqay inay taageeraan howlgallada iyo baahida aadanimo ee degdega ah. Isku duwaha xafiiska qaramada midoobay ee arrimaha bini'aadanimo ee Soomaaliya, Peter de Klerk, ayaa waxa uu sheegay in xaaladaha aadanimo ay tahay mid ku adag malaayiin qof oo Soomaali ah, isla markaasina ay wajahayaan in tirada dadku ay sii kordhayaan, badankoodnu ay halis ugu jiraan in xaaladoodu ay sii xumaato una gudubto macluul. Waxaa warsaxaafadeedkaasi lagu sheegay in 5 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaarro aadanimo, kuwaaso 320,000 oo caruura oo da'doodu ay ka yartahay 5 sano ay haysato nafaqad darro una baahan yihiin gargaarro degdeg ah, halka 10,000 oo kale oo caruur ahna ay haysato nafaqad darro xoogan oo ka dhigan in ay u nuglaadeen dhammaanba qaybaha kale ay kasii nugul yihiin.
Ciidamada Amisom ayaa sheegay in ay ka qoomeynayaan shil uu ku lug yeeshay mid ka mid ah baabuurtooda oo ay ku dhinteen dad shacab ah waddada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye. Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay Amisom, shilka ayaa ka dhashay baabuur ay saarnaayeen dad shacab ah iyo baabuur Amisom oo isku dhacay. Waxa ay Amisom sheegtay in shilkaasi uu dhaliyay dhimashada 4 qof iyo dhaawaca 14 kale. Amisom waxa ay sidoo kale sheegtay in iyada oo kaashanaysa hay-adaha dowladda federaalka ah ay baaritaan ku samayn doonto dhacdadan ayna akhbaar dheeri ah ay soo gudbin doonto.
Ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga Bin Ali Yildirim ayaa waxa uu xaqiijiyay talaadada maanta in la xiray ninkii dableyda ahaa ee dilay 39 qof markii la weeraray goob lagu caweeyay oo ku taala magaalada Istanbul. Yildirim ayaa waxa ugu yeeray falkan inuu ahaa mid argagixiso, wuxuuna sheegay inay muhiim tahay in shaaca laga qaado kuwii ka dambeeyay. Warbaahinta dalka Turkiga ayaa goor sii horreysay waxa ay ku sii daayeen warbixinadooda Cabdulqaadir Masharif Bof oo isagu ah qofka looga shakisan yahay inuu falkan ka dambeeyay eedeysanaha, kaasoo ay sheegeen in Isniintii shalay laga soo qabtay duleedka magaalada Istanbul. Gudoomiyaha Istanbul Vazib Sahin ayaa waxa uu sheegay isna in maanta sawirada farahiisa la helay qofkan falka geystay loo badinayo inuu yahay eedaysanahan lahaayo wuxuuna sheegay inuu yahay nin ka soo jeeda Uzbekistan dhalasho ahaan ninkan oo uu sheegay inuu tababar ku soo qaatay dalka Afghanistan iyadoo la aaminsan yahay inuu Turkiga yimid bishii Janaayo ee sanadkii 2016kii gudoomiyaha ayaa wuxuu intaas ku daray in qofka weerarkaasi geystay ee iska cadahay inuu isagu yahay sida loo maleenayo falkan isagoo huwan uu sameeyay magaca ISIS. Habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da. Hay'adaha gargaarka caalamiga ah ayaa ku baaqay in loo fidiyo lacag dhan $864 million oo dollar oo gargaar oo wax looga qabto baahida haysata dad ku dhow 4 million oo qof oo Soomaaliya ku sugan. Hay'adaha ayaa baaqan waxa ay kaga dhawaaqeen magaalada Muqdisho shiray ka soo qayb galeen madaxda Soomaaliya oo uu hoggaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka iyo hay'adaha caalamiga. Warbixintan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA-da Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle.
Hay'adaha bini'aadamnimada ee ka howlgala Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho kaga dhawaaqay baahi loo qabo lacag gaaraysa $864 million si wax loogu qabto dad gaaraya $3.9 million. Qorshaha waxqabadka bini'aadamnimada ee Soomaaliya ayaa maanta lagu daahfuray magaalada Muqdisho iyadoo kulanka ay ka soo qayb galeen hay'adaha arrimaha bini'aadamnimada, xafiisyada qaramada midoobay iyo madax ka socota dowladda Soomaaliya hoggaaminayay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya. Peter Dekelarg, isku duwaha arrimaha bini'aadamnimada qaramada midoobay u qaabilsa Soomaaliya, ayaa maanta Muqdisho ka sheegay inay sii kordhaysa baahiyaha dadka u baahan gargaarka degdega ah Soomaaliya xilligan ay ka jirto xaalad cakirnaan ah.
Xaaladda Soomaaliya waa ay ka sii dartay waxaana ay ahayd sanadkii 2016kii markii aan bilownay ka jawaabidda howlaha gargaarka bini'aadamnimo. FSNU waxay tilmaamtay in laga yaabo in tirada dadka gargaarka bini'aadamnimo u baahan ee Soomaaliya ay kor u dhaafto 5 million oo ruux. In ka badan 5 million qof ayaa ku jira xaalad adag oo degdeg ah. In ka badan 320,000 oo caruur ah oo ay haysato macluul ayaa u baahan nafaqo degdeg ah oo ay ku jiraan. In ka badan 50,000 oo caruur ah oo si dhaqso ah ugu baahan daryeel caafimaad oo nafbadbaadin ah. Waa inaanan hilmaamin markii aan ku dhawaaqi jirnay abaartii Soomaaliya ee sanadkii 2011kii bishii Juulaay in ku dhawaad kala bar dadkii ku dhintay abaaraha oo gaarayay 260,000 ay geeriyoodeen intii aanu wadnay qayladaanta. Marka innaga oo daawanayno waa inaysan mar kale taasi dhicin.
Maxamed Cusmaan Jawaari oo qayb ka ahaa daafurka waxqabadka bini'aadamnimo ee Soomaaliya ee sanadka 2017 ayaa xusay inay jirto baahiyo ay soo tabinayaan hay'adaha bini'aadamnimo iyo hay'adaha dowladda Soomaaliya.
The 2017 Humanitarian Response Plan for Somalia was developed through a consultative and collaborative process by the United Nations-led humanitarian community.
Ka jawaabidda xaaladaha bini'aadamnimo ee Soomaaliya ee sanadka 2017-ka waxaa lagu hormariyay iyadoo loo sii marayo iskaashi iyo wadatashi ay hormuud ka tahay Guddiga Arrimaha Bini'aadamnimada ee Qaramada Midoobe, Dowladda Federaalka ee Soomaaliya iyo Maamulada Federaaliga ah. Waxaan fahansanahay in ka jawaab celinta arrimaha bini'aadamnimo ee sanadkan 2017-ka in iyadoo lagu saleynayo maskaxdana lagu hayo baaxadda abaarta in lagula tacaali doono barnaamijyo ka tarjamaya saameynta abaaraha. Maanta waxaan jeclahay inaan aqoonsado dadaalada dhammaan kuwa ka qayb qaatay habeynta iyo isku dubiridka howshan, waxaana Ilaah ka baryayaa inuu idinku guuleeyo shaqadan. Bilaabidda barnaamijkan waxa uu ku soo aaday xilli dalka ay abaaro ka jiraan, taasoo aanan arkin tan iyo sanadkii 2011kii.
Gudoomiye Jawaari ayaa carabka ku adkeeyay ka go'naanshaha hawshan wax laga qabto dowladda Soomaaliya hubin doonto socodsiinta iyadoo tilaaban ay qaadan hay'adaha dowladda sida uu sheegay. Kulankan ay maanta iskugu yimaaday hay'adaha ka shaqeeya arrimaha bini'aadamnimada, xafiisyada qaramada midoobay, safiirada diblomaasiyada ee dowladda Soomaaliya ayaa ahaa mid lagu dhawaaqay inay jirto xaalad adag oo xilligan abaaro ah Soomaaliyana u baahan tahay gargaarka lacageed oo kor lagu xusay oo gaaraya $864 million oo wax lagu qabanayo dad tiradooda lagu sheegay $3.9 million oo Soomaali ah. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena cabdulqaadir. Okay, meelaha abaarta ay sida weyn u saameysay ee soomaaliya ee macluusha ay aadka ugu jirto ayaa waxaa ka mid ah tuulooyinka iyo dhulka gobolka sanaag, gaar ahaan dhulka u dhexeeya maamulka puntland iyo somalilan. Ku dhawaad 100 qoys oo ay abaartu ay saameysay oo wata caruur nafaqo darro ee ka muuqato ayaa isugu aruuray goobo ku dhow degmada xingalool oo ka tirsan gobolka sanaag. Dadkaasi waxaa booqday koox ka mid ahayd Saynab Cabdi Warsame oo ka howlgasha xarunta hooyada iyo dhallaanka ee degmada Xingalool. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayay ugu warantay wixii ay soo aragtay.
Waa dad meel ku urursan oo meel laysugu geeyey oo dadkii xoolaha laga hayaamiyey qaarkood xoolihii ka dhammaadeen, qaarna wixii marka ay dhaqdhaqaaqayay ay baabuur ku taraagiyeen oo ku qaadeen, qofkoodii xoog lahaana ay ku kaxayeen.
Marka sawirada meesha aad ku soo aragtay maxay ahayd? Dadka maxay kaaga sheekeeyeen?
Waxaa meeshaa jooga dad waayeela, dad caruura, hooyooyin uur la nuujisa. Dadkaas waa dad aad u tabaalaysan, waa dad aan biyo haysan, waa dad aan magaalo u dhoweyn. Waa dad xanuuna qabo, xanuunaa ka jira meesha, xanuuno badan oo kala duduwan. Waa dad biyaha Xingalool iyo eeryadaas waxaweye waa biyo adag. Waa meel fog baa biyaha looga keenaya, waa biyo adag waxaweye. Biyuhu waa ku cidhiidh, xagga nolosha waa ku cidhiid, iidaan ma haystaan, iidaan la-aan iyo waxa wada xoolo cuni jiray oo caana cabbi jiray oo hilibkooda qalan jiray, iidaan la-aanna waa haystaa, xanuunna waa haystay. Duruuf adag baa dadkaa haysay. Afar goobood baana maray, afar goobood dad ku urursan yahay, afarta gooboodna isku mid bay ahaayeen.
Waxyaabihii kaa yaabiyey ama ugu naxdinta badnaa ee dadka ay kaaga sheekeeyeen maxaa ka mid ahaa? Waxaan maqlayna bergihii u dambeeyey dad baa isdilay, dad baa maaragtay gaajo la dhintay. Wax kaa nixiyood aragtay maaragtay ma kuu sheegeen?
Waxaa adigan xiyo dadka aad u jilicsan oo hooyada uur kale oo tabcaanka iyo ilmaha 5 sano ka yar iyo qofka waayeelka aan daryeel caafimaad iyo dhuuni midna haysan aad bay nooga yaabiyeen oo xoolana haysan mana socon karaan. Waa dad maataa meelaha fogfog ma gaari karaan, marka oo adeegu waa ka go-an yahay. Tuulana ma joogana, meel baa laysugu soo daadgureeyay, ay wada hoganayaan oo siyadu saa u qarinaysa. Waa dad duruuf adaga mawaaq baana sidanay, mawaaq nafaqa darro waanu ka helay hooyada uur kale, hooyada nuujisa iyo caruurta yarya kaha oo shubanku weliba dilay. Xanuunaa ku jira lamuuniya, xanuuna baa ku jira shubana, xanuunaa ku jira hargaba, xanuuna qandhaa oo khatara baa ku jira oo fureen qaarkood ku noqda, qaarna malaariya cina kama baadhane dee malaariya u noqon kara. Marka duruuf adag baa dadka meelaha aan arkay oo dhan ku haysatay. Waxa kale iga yaabiyey inanaga kaga faa'iidaysanaya niman qallalan oo geel la joogo, geelna qallalan yahay oo midba meel joogo, xitaa meel ku urursanay, qof walba meel haraad iyo ku taqajirmay.
Waa gartay dhulka aad ka sheekeynaysay dhibaatada ka jirto waa xagee? Matuulooyin ba
waa eeryada Xingalool qeyb ka mida, weli ma gaadhay abaabulka, weli waa noo socda, meelaanu gaarin. Anigu markaa maalin maanta aan baxay 90 qoys baan la kulmay, 90 qoys oo inba meel taal, inba meel oo muddo dheer isu jira. Tuulooyinka layska abuuro yaryar weeye oo ku tiirsanaan jiray biyaha berkada, biyuhu berkaduhu waa xoolahana ku tiirsanaan jiray, berkaduhu waa faaruq. Qaar baa halkaa tuulooyinka qaar qaarra bannaan bay iska hoganayaan, iska qooraho. Dhirtii haddana dhir ma jirtay, labaara wadanka abaara ba'an ba wadanka ku dhistay. Dhirtii ka xaalif garoodaada bannaankii dhirta kala garanay bay iska hoganayaan, aan gabaad lahayn, suuli lahayn oo gabaad lahayn oo dabayl miidhaana dabayl. Waxaan se anigu maanta maray 90 qoys aanay ku jirin nimankan dhacdhaqaysan oo geela dabada ka wada qoysas markaa la ururinayo dul loo xaariyo, aanay ku jirin 90 qoys inba meel ku urursantay baan anaku maanta maray gruubka yagaasu. Waxaa noo siinay dawooyin waxay u baahnaayeen sida qandajabinta iyo kuwa shubanada iyo kuwa qufaca iyo ironta hooyada uurkee la siinayo. Waxaas mawaaqo aanu saana qolada nafaqa darada aanu soo riboot garaynin, waxaasaan ula kulanay markaa, saasaan anaguna markaa u dhexgalay oo manaa ugu daryeel daryeelkaasaan u fidina. Meeshan aan kaaga sheekeynaysaa laba maamul bay u dhexaysaa, waana meel abaar bahaasani ku dhacday. Waa dhulka laga hayaamay oo laga guuray, hayaankiibaaba hadda aan kula hadlayo hayaankiibaa soconaya, ma fahantay? Marka waa dadkaas waa laysu soo daad gureeyay, waxay la tahay biyana mar dhe waa lasiin jiray, marmar waa looga dadku waa kaalmayn jiray runtii. Laakiin ilaahay baa baahida bixinaya, de waxa loo keena laguma baahi bale waa la siiyey. Dadka qaarkood waa loo gurmaday, waa lasiin jiray, laakiin dadku gacantiisu ku dhargaaya maaha dad waxaasa ku baahi beelayo. Waxaan ugu baahayaa ilaahay inuu ka saaro abaarta, ilaahay inuu ka saaro dadkan, ilaahay abaartan ka kor qaado, ku bahar baraahsatay oo khatartaan weliga dunida soo maray. Odayaasha naga weynaa aan lagaba sheekayaana tahay. Waxaana ku baaqayaa dadka maatada itaalka yar ee xoogga lahayn maatada in maamulada labada dacwood naga jira iyo hay-adaha caalamiga ee danaya iyo muslimiinta dadka u naxariista intuba soo cada iyo kuwa xuquuqul islaamka u doodaba ay soo caawinaan dadka. Waana ummadoo dhan baana meesha waa sifiir, ummadoo dhan baaba sidaa u dhibaataysa, waa la isku wada dhibaatoobiga.
taasina waxa ay ahayd Saynab Cabdi Warsame oo ka howlgasha xarunta hooyada ee dhallaanka ee degmada Xeengalool. waxay arrimaha abaaraha ay uga warramaysay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan.
waa tahay weli wararka la xiriira abaaraha ayaan ku guda jirnaay. xisbiyada siyaasadda ee Somaliland ayaa maanta go'aan ku gaaray in doorashada madaxtinimada dib loo dhigo muddo 6 bilood ah dhibaatada abaaraha jirta dartood, waxaana go'aankan ay u gudbiyeen guddiga doorashada. go'aankan ayaa xisbiyadu waxa ay u gudbiyeen kulan maanta ay yeesheen guddiga doorashada kadib. haddaba kulankaasi markii uu dhacay ayaa guddoomiyaasha xisbiyadu warbaahinta ay la hadleen, waxaana warbixintan Hargeysa kasoo diray wariyaha VOA-da Barkhad Maxamuud Kaariye.
kulanka maanta oo ay ka qayb galeen xubnaha guddida doorashada iyo guddoomiyaasha saddexda xisbi ee waddani u cidiyo kulmiye ayaa dulucdiisu ahay suurtagalnimada waqtiga doorashada madaxtooyada Soomaaliland ku qabsoomi karto, taasoo aragtiyo kala duwan laga qabay muddooyinkii lasoo dhaafay. walow kulamo hore oo noocan ahi ay dhex mareen dhinacyadan, haddana kulanka maanta ayaa saddexda xisbi ay go'aamo ugu gudbiyeen guddida doorashada. sida warbaahinta u sheegay guddoomiyaha xisbiga talada ayaa kulmiya Muuse Biixa Cabdi.
waxaa noo yeeray komishanka qaranka ee doorashooyinka saddexda guddoomiye, waxaana inaga codsadeen arrintan abaaraha iyo doorashooyinka isku soo beegmay adag inaanu usoo jeedino amaanu xisbiyadu ay keenaan soo jeedintooda iyo waxay ka qabaan. saddex qodobaanu geynay. ka koobaad, waxaan isku raacsanahay dhammaanta iyo saddex xisbiba inay dalka ka jiraan abaar baahsan dalka jirto oo ay iska hor imaanayaan ama ay saameyn weyn ku leedahay waqtigii doorashada loo qabtay ee ahayd 8 March, inay iska hor imaanayaan abaarta, hawsheeda iyo hawsha doorashada. labada xisbi ee mucaaradka iyo xisbiga kulmiye laba raayi bay u kala jeediyeen. kulmiye wuxuu jeediyey in arrinta xallinteeda iyo furdaamteeda loo raaco hab sharci ah.
hase haatee labada xisbi ee cudiyo wadani ayaa qaba aragti taasi ka duwan, waxaana guddoomiyaha xisbiga cudin jeneral Faysal Cali Waraabe uu sheegay in abaarta dalka ka jirta lagu qiimeeyey tii ugu adkayd ee mandaqada geeska Afrika soo martay muddo nusqarni ah, islamarkaana loo baahan yahay in dadka loo sameeyo goobo iyo xorooyin lagu quudiyo. wuxuuna ka warbixiyey inta mowqifka xisbiyada mucaaridka u jiro aragtida xisbiga kulmiye ee la xidhiidha waqtiga doorashadu qabsoomi karto.
anaguna kama fog wax leenahay un arrintaas suurtagal maaha in markas doorashadu dhacda ahayn 6 bilood doorashada dib ha loo dhigo, aynu xuquuqdana iyo xoogana saarno abaaraha iyo badbaadada dadkeena. marka intaasaan isku raacnay insha allah wada seexnay, wax dambe laga murmi karaa ma jirto.
guddoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro ayaa isna sheegay in muddada ku xusan go'aanka maanta ay u gudbiyeen guddida doorashadu ay tahay muddada ugu yar ee dib loogu dhigi karo doorashada madaxtooyada. waxaanu sheegay waxa rajadoodu tahay.
waxaan ka rajaynayaa in halkaasi uu noqdo xal inoogu noqdo soona afjaro murankii ka jiray hawshaas, ilaahayna wax ka baryayna inuu abaarta inaga soo jabiyo.
maxkamadda sare ahna maxkamadda dastuuriga ah ayaa hore u go'aamisay in doorashada madaxtooyada la qabto 28-ka bisha 3-aad ee sanadkan aynu ku jirno. hase haatee waxaa muddooyinkii u dambeeyey taagnaa muran siyaasadeed oo ka aloosan suurtagalnimada doorashada in waqtigaasi ay ku qabsoomi karto iyadoo ay jiraan abaaro baahay. murankan siyaasadeed ayay ku kala aragti duwanaayeen xisbiyada, guddida doorashada, xukuumadda iyo dalalka Soomaaliland ka taageera arrimaha doorashooyinku, kuwaas oo ku kala dhigan labada mowqif ee kala ah in doorashadu waqtigeeda aanay dhaafin iyo inaanay suurtagal ahayn waqtigan. guddoomiyaha xisbiga kulmiye ayaa hore u sheegay in go'aanka ay maxkamadda sare ku go'aamisay waqtiga doorashada la qabanaya uu yahay mid dabar ku ah, xisbiya ahaanna aan iyagu waxba ka bedeli karin. guddida doorashada ayaan weli ka hadal go'aanka loo gudbiyey. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa VOA. maamulka culimada iyo ehelada laba gabdhood oo fal farxumeyn kufsi ah lagulaka ay degmada Galdhogobe ee maamulka Puntland ayaa la tacaalaya in ay xal ka gaaraan arrinkan kadib markii ay muuqaalo iyo sawirro ay ka duubeen mid ka mid ah gabdhaha la farxumeeyey oo ay lixnin u geysteen tacadiga lagu faafiyey baraha bulshada. maamulka Galdhogobe ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen 5 ka mid ah raggaasi sharcigana lagu qaadi doono, iyadoo dhibanayaasha dhaawacyada loo geystayna lagu dabiibayo mid ka mid ah cisbitaalka magaaladaasi. haddaba wariyaha Nazare Cabdi Axmed oo la xiriirta ehelada dhinacyada dhacdadan ay qabsatay ayaa warbixintan inoo haysa.
Falkan faraxumeynta ah waxa uu ahaa mid laba gabdhood oo mid walbaba si gooniya loogu geystay ay u geysteen dhallinyaro lix gaaraysa bishii Diseembar bilowgeedii. Hase yeeshee midkood labada gabdhood ee dhibanaha ayaa soo shacbaxday xaaladeeda markii lixdaasi dhallinyarada ah ee falkaas u geysta ay ka duubeen muuqaalo iyadoo jirdilo ay u geysanayaan gabad falki kufsigana ay sidoo kale geysanayaan kadibna tooriyeen ay la dhacayaan. Ehelada culimada iyo maamulka degmada oo arrinkan u istaagay markii hore ayaa isku dayay inay si hoos u xalliyaan taasoo keentay inaanan laga maqlin deegaanada kale ee Soomaaliya. Duqa degmada Galdego Xasan Saalax Ayaxle ayaa ii sheegay inay ku guuleysteen in dhallinyaradaasi ay gacanta ku soo dhigaan shan ka mida midkoodna ay weli ku raajoogaan.
Dhacdadani doodii bishii 12-aad meelahaas ay dhacday. Laba gabdhood oo Soomaaliyeed ahantay Galdego bay ku dhacday. Arrintan markay dhacday gabdhuhu islamarkiiba haddee bitaalaa la geeyey wasaaradda haweenka ayaa lasoo xiriiray. Anaguna waxaan galay baaritaankii aan baari lahayn nimankii dambiga falka gaasha iyagana gacantaan ku dhignay dowladdana.
Raggan geystay falkan ayaa gacanta markii lagu soo dhigay kadib aanan la horkeenin muddadaasi bisha ah wax cadaalada amaba aan la xirin. Wuxuuse ii sheegay duqa degmada Galdego in guri ay ku hayaan halkaasi oo xabsi ahaan ay ciidamo dul geeyeen oo lagu ilaalinayo.
Waa guriga lagu hayaa waxa weeye qayb ka mid a qaybo ka mid a saldhigyada Galdego qayb ka mid a lagu hayaa. Wax guri oo cid haysata male ciidan baa haya Puntland ciidanka booliska iyo weliba ku xoojinay ciidan madaniya oo degmada ka shaqeeya intaasaa haysa waana gacantaana lagu hayaa maaha wax shacab haya.
Waa garta marka sideed xaaladda u wajahaysaan hadda?
Already waa wajahanay annaga waxaan rabnaa inay cadaalo helaan gabdhuhu si aysan u dhicin kan iyo mid lamid ahoo dambana tallaabo adag laga qaado. Dembiga dadka dhibanahayaasha ah oo gabdhaha kasoo jeedeen waxay ku dhegsadeen lagoo u hogaansan amarka dowladda haddana in sharciga diinta islaamka waxay ka qabta la mariyaan doonaynaa dowladdu iyadoo marka eegaysa meelo badan ama rabto shacabka wixii dhacay inay fududaadaan. ee waxaan isku darnay qaybtaas maxkamadda laga qaybiyey inay hawshaas ku galaan sida ugu fiican. waxaan usoo birintigaranay haystaan xeerka kufsiga baarlamaanka Puntland ka ansixiyey wixii diintu ka qabto sida ugu adag in la wada wajahaabaan isku raacsanna.
Labadii cisho ugu dambeysa waxaa arrinkan si weyn looga hadalhayaa baraha internetka, waxaana mid ka mida muuqaalada internetka ee la iska arko ka hadashay mid ka mida dhibanayaasha dhacdadaasi foosha xun lagula kacay hooyadeed muuqaalkeedana la baahiyey. Waxa ay sheegtay in gabadheeda loo geystay jirdil, dhaawacyo tooriyeena, kufsi, iyadoo miir la'ana ay wiilashii u geysteen falkaasi farxumeynta ay ka tageen. hase yeeshee waxa ay sheegtay inay ku qanci lahayd in sharciga la hor keeno dadkii ka dambeeyey dhacdadaasi kagana bogsoon lahayd tacadigii soo gaaray gabadheeda. si lamida taasi Cabdiraxmaan Xoos Jibriil oo horey usoo noqday xildhibaan iyo wasiir ka tirsanaa dowladda federaalk ee Soomaaliya walaalana ay yihiin oo ka mid a dhallinyaradaasi falka geystay ayaa waxa uu soo dhigay bartiisa facebooka inuu ka xun yahay wixii dhacay markii uu arkay muuqaalada iyo sida ay wax u dhaceenna uu walaalihiisa gabdhaha iyo isaguba ay guddoonsadeen in sharciga la hor keeno dadkii ka dambeeyey falkan uuna ku xun yahay in walaalkiis uu ka mid yahay eedeysanayaashaasi. Cabdixoos Jibriil maraan kula xiriiray khadka telefoonka wuxuu ii sheegay in falkani ay muhiim tahay in lagu daweeyo sharciga waxa uu ka qabo dhibanahana sidaasi oo kale lala tacaalo. Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf oo ah maamulaha Jaamacadda Bariga Afrika ee Garoowe oo si dhow ula socda arrintaasi ayaa wuxuu ii sheegay in ay doonayaan in sharciga la hor keeno dhacdadan.
dacwadii ayaa socotay oo rag culimo ah iyo rag sharci yaqaana ah ilaa shan aqoonyahan ayaa loo saaray oo maamulkii degmada iyo odayaashii dadkii oo dhan kalsoonidii la siiyey inay arrinkaa go-aan ka soo saaraan. marka ilaa iyo hadda ijraa'aadkii baa socda. dhowaana waxaan rajaynaynaa xukunkii in lagu dhawaaqo haddii la idmama garad.
Batuule Sheekh Axmed Gaballe waa guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliya. khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayay iigu sheegtay in falkani loo dulqaadan karin.
waxaan aada iyo aada maaragtay jeclahay inaan ula qaybsado tiraanyo xanuun badan faamiligii iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed gabadhaa labadaa gabdhood dhibaatada loo geystay iyo mid ka mid ah oo iyada lafteeda lagu soo bandhigay baraha internetka iyadii oo xaaladeeda ay si kala tahay. runtii aada iyo aada ayay arrintaasu caloolshimo iyo tiiraanyo noogu reebtay. adduunkana waa ka dhacdaa laakiin tan oo kale waa ka duwan tahay. waana mid maaragta runtii aada iyo aada looga sii inkastoo ficilkuna ficil fiicanba sidiisaba uusan ahayn haddana waa sii kala maaragtay waa sii kala culus yahay. marka waa meesha ugu dambeysay sidaa daraaddeed waxaan aad iyo aad uga xumnahay dhibaatadaas. Waxaan aad iyo aad usoo jeedinaynaa in arrintan ay ka fog tahay arrin lagu xaliyo dhaqan iyo qabiil. Waa arrin foolxumo ah, waa arrin maaragtay aad iyo aad cawaaqibkeedu uu xun yahay. Dhalinyaradana maaragtay siinaysa cashar inay siisa la rabo oo ay kaga waantoodaan, inay ku takrifalaan waxa ay doonaanna ay sameeyaan, iyagoo ku tumanaya gabar walaashooda xaquuqdooda ee say doonaanna maaragtay u isticmaalaayo oo jirkeedii midi gelinaayo oo say doonaan yeelaayo. Sidaa daraaddeed wixii sharcigu qabo oo sharcigu uu ka qabo arrintaas waa in lagu qaadaa dhalinyaradaas.
Labadan dhibana ee falkan loo geystay oo ah gabdho aad u da'yar yar ayaa waxaa ragga falkaas u geystay oo ahaa lix nin oo isku mid ah ay kaga qaateen sida la sheegay gudaha magaalada Goldogo baabuur markaasi oo ay banaanka geysteen, isla markaasina ay kula kaceen falkaasi tacadiga ee kufsiga iyo weliba jirdilka ay ka mid tahay. Waxaana inta badan markii arrintaas ay soo baxday jiray baaqyo dadka Soomaalida ay ku soo jeedinayaan in arrinkan aan mar dambe si hoose lagu dhameyn, isla markaasina sharciga lala tigsado ciddii ka dambeysay.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay wariyaha v o eda Sahre Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoogaga diyaarisay gabdho lagu kufsaday degmada Galdogob ee maamulka Puntland.
Waa tahay Nuuro, haatanna warbixinadaasi bal iyo aan uga nasano wararkaasi codka Seenab Cige iyo mid ka mid a heesahan caawa ugu talagalna dhegeystayaasha. Yo hal maran laba
sahanka ku diray sideed iyo hal madan laba caay kana siriyaal adka haysidooy ragna ragna ya haysagal midan caay kana siriyaal adka haysidooy
ragiyo
waa hagaag dhageystayaal qaybaha inooga haray idaacaddeenna fiidnimo oo ay ka mid yihiin barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo dooda gaabneyd ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo rogaal celis ah.
hay-adaha bini-aadanimo ee soomaaliya ayaa raadinaya lacag dhan 864 milyan oo dollar oo la gaarsiinayo 3.9 milyan oo qof oo u baahan badbaado iyo gargaarro bini-aadanimo gudaha waddanka soomaaliya. waxaa warkan lagu sheegay qorshaha gargaar bini-aadanimo ee soomaaliya ee sanadkan 2017 kaasoo maanta lagu daahfuray magaalada muqdisho, iyadoo bulshada caalamkana loogu baaqay inay taageeraan howlgallada iyo baahida aadanimo ee degdega ah ee ka jirta soomaaliya. isku duwaha xafiiska qaramada midoobay ee bini-aadanimo ee soomaaliya Peter de Klerk ayaa waxa uu sheegay in xaaladaha aadanimo ay tahay mid aad u adag, malaayiin qof oo soomaaliyana ku adag, islamarkaasina ay wajahayaan in tirada dadku ay sii kordhayaan, badankoodna ay halis ugu jiraan in xaaladoodu ay sii xumaato una gudubto macluul. waxaa war saxaafadeedkan lagu sheegay in 5 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaarro aadanimo, kuwaasoo 320,000 oo caruura oo ka mida oo da'doodu ay ka hooseyso 5 sano ay heysa nafaqadarro una baahan yihiin gargaar degdeg ah, halka 50,000 oo kale oo caruur ahna ay heysato nafaqadarro xoogan kana dhigan inay u nuglaadeen dhammaanba qaybaha dadka markii la isku eego.
ciidamada Amisom ayaa sheegay in ay ka qoomameynayaan shil uu ku lug yeeshay mid ka mid ah baabuurtooda oo ay ku dhinteen dad shacab ah waddada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye. sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay Amisom, shilka ayaa ka dhashay baabuur ay saarnaayeen dad shacab ah iyo baabuur Amisom oo isku dhacay. warbixino hor u dhac ah ayaa sheegaya in gaari caasi ah oo ay saarnaayeen rakaab uu isku dayay inuu dhinac dhaafo baabuurka Amisom, hase yeeshee uu ka hor yimid gaari kale, kadibna isaga oo ka cararaya inuu foolkafool uu ugu dhaco gaariga kale uu gaariga rakaabka ah ku dhacay baabuurka Amisom, ayaa lagu yiri bayaanka Amisom ka soo baxay. waxa ay Amisom sheegtay in shilkaasi uu dhaliyey dhimashada 4 qof iyo dhaawaca 14. Amisom waxa ay sidoo kale sheegtay in iyada oo kaashanaysa hay-adaha dowladda federaalka ah ay baaritaan ku samayn doonto dhacdadan, ayna akhbaar dheeri ah ay soo gudbin doonto.
habeen wanaagsan mar kale. halka warbixinadii ku horeeyay iyo wararkaasiba idinkaga imaanayeen waa VOA Washington. dadweynaha dalka Masar ayaa soo dhaweeyay xukun burinaya heshiis sanadkii la soo dhaafay ee dowladda dalkaasi jasiiradaha istaraatiijiga ee badda cas ee ku yaala Tiraan iyo Sanaafiir ay ugu wareejinayso dalka boqortooyada Sacuudiga. wariyaha VOA da Edwin Yerananian ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Qaahira. waa kuwan wariyaasheena Jacfar Kukaay waa wariyaheena Jacfar Kukaay oo inoo soo jeedinaya.
qad xakamat al mahkamatu bi ijma' al ara' rafd al ta'a
dadkii ku sugnaa hoolka ay maxkamaddu ka socotay ayaa u sacabatumay xukunka maxkamadda sare ee Masar ay ku diiday go'aankii xukuumaddu ay ku siisay Sacuudiga jasiiradaha badda cas ku yaala ee muddaba lagu muransanaa. xukunka ayaa waxaa ka dhashay dibadbaxyo ay dadku kaga soo horjeedeen waxa ay ugu yeereen meelinta xukuumadda. Tahani Jibali oo hore u ahayd guddoomiye ku xigeenka maxkamadda garsoorka sare ee Masar ayaa warbaahinta u sheegtay in xukuumaddu aanay xaq u lahayn inay go'aan ka gaarto arrimaha lagu muransan yahay.
majlis dawla fi masr yuraaqib as-sultat tanfiziya wa huwa qada'in mashru'iyya huwa li bilghi al-qararat al-wazariyya.
maamulka maxkamadda ayaa horey meesha uga saaray go'aamo ay dawladdu gaartay, sidaasi daraadeedna go'aankan ma noqonayo mid dhammaystiran ilaa inta ay ka ansixinayaan labada gole sharci dejin iyo garsoorka.
Boqorka dalka Saudiga Salman bin Abdul Aziz ayaa gugii la soo dhaafay waxa uu booqasho ku tagay magaalada Qaahira. Xilli xiriirka dalkiisa kala dhaxeeya wadamada dariska uu ahaa mid wanaagsan, waxaanu qalinka ku soo duugay heshiisyo badan oo dhinaca ganacsiga ah iyo mid kale oo la xiriira dhismaha buundo goosta badda Cas. In badan oo ah dadka wax ka faalooday ee Sacuudiyaanka ah ayaa gaashaanka ku dhuftay go'aanka maxkamadda Masar, iyagoo soo jeediyay in xalka gaarista arrintan loo gudbiyo maxkamadaha caalamiga ah. Anwar Ashaqi, oo horey xubin uga ahaa golaha sharci dejinta Sacuudiga, ayaa warbaahinta Carabta u sheegay in go'aanka maxkamadda Masar uu badankiisu yahay mid looga gol lahaa in lagu soo jiito ra'yi caamka gudaha.
The situation is definitely going to deteriorate further. For the Saudi regime, there's very little they can present to their people as an achievement.
Waxa hubanti ah in xaaladu ay ka sii dareyso. Marka nidaamka Sacuudiga la eego, waxa wax aad u yar ah waxa uu dadkiisa u soo gudbiyay ee la dhihi karo waa waxqabad la taaban karo. Gobol ahaan mowqifkoodu aad ayuu u sii liidanayaa. Marka gudaha la eegana, ma jiro horumar dhab ah oo dhinaca dhaqaalaha. Sidaa daraaddeed waxay u baahan yihiin guulo yaryar oo la buunbuunin karo iyo in laga sheekeeyo dhul horey looga boobay ay dib ula soo noqdeen.
Anwar Ashaqi, oo horey xubin uga ahaa golaha sharci dejinta Sacuudiga, ayaa warbaahinta Carabta u sheegay in go'aanka maxkamadda Masar uu badankiisu yahay mid looga gol lahaa in lagu soo jiito ra'yi caamka gudaha.
Si uu uga dhiidhiyo, Sacuudigu waxa uu kala dooran karaa in dacwadda uu horgeeyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay amaba inuu u gudbiyo maxkamadda cadaaladda adduunka ee Heeg.
Sacuudiyaanku waxa ay ku adkaysanayaan in lahaanshaha jasiiradahaasi ay si kumeelgaar ah ugu wareejiyeen Masar sannadkii 1910 si ay uga hortagaan weerar la filayay in Israa'iil ay soo qaado. Ugu dambeyntiina Israa'iil ayaa gacanta ku dhigtay jasiiradahaasi kadib dagaalkii Suez sannadkii 1916. Waxaana iyadoo laga duulayo heshiiskii Camp David ee 1997 jasiiradda Kaha Sinai uu si dhammaystiran gacanta dowladda Masar ugu soo laabtay 1982.
Warbixintii uu wariyaha V O A da Edward Iranian uu ka soo diray Qaahiro waxaa inoo soo jeedinayay Jacfar Kukaayo oo jooga Washington.
Haatanna Turkiga. Ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga ayaa waxa uu sheegay maanta oo talaada ah in ninka lagu tuhunsan yahay inuu ka dambeeyay weerarkii dhimashada badan dhaliyay ee habeenkii sanadka cusub ka dhacay goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada Istanbul la soo qabtay. Ben Ali Yildirim ayaa waxa uu sheegay isagoo kula hadlay wariyaasha magaalada Ankara in booliisku ay su'aalo weydiinayaan ninkan ayna rajo ka qabaan in shaaca uu ka qaado dadkii sida dhabta ah uga dambeeyay weerarkan oo ay ku dhinteen 39 qof. Wariyaha VOA da ee haatanba studio ay ugu helinaya Nuur Xasan Nuur ayaa inoo soo koobaya wararkii ugu dambeeyay ee arrintan.
Ra'iisul wasaaraha Turkiga Ben Ali Yildirim ayaa xaqiijiyay xariga Abdul Qadir Masharibov oo ay dowladda ku sheegtay inuu yahay ninka geystay dilka 90 ruux oo habeenkii sanadka cusub lagu laayay klaab ku yaalla magaalada Istanbul.
Yılbaşı gecesi önce mekanına saldırı yapan
argagixiyihii qurunka ahaa ee weeraray xarunta aweyska habeenkii sanadka cusub isla markaana sababay dhimashada dad badan waxaa lagu qabtay howlgal ay ciidamada booliisku ka sameeyeen shalay magaalada Istanbul. Hadda waxaa lagu wadaa su'aalo weydiin. Warbaahinta Turkiga ayaa sheegtay in ninkan oo lagu magacaabo Abdul Qadir Masharibov uu yahay ninka ka dambeeyay weerarkii Istanbul. Gudoomiyaha Istanbul Wasif Shahin ayaa maanta sheegay in fara laga qaaday Masharibov ay noqdeen kuwii laga helay goobtii uu ka dhacay weerarkii habeenkii sanadka cusub. Waxa kale oo intaasi ku diray in ninkan oo asal ahaan ka soo jeedo dalka Uzbekistan uu tababaro ku soo qaatay dalka Afghanistan kadibna uu soo galay Turkiga bishii Juun ee sanadkii 2016. Dadka loo qabta weerarkaasi ayaa waxa ay gaarayaan in ka badan 40 ruux oo ajnabi ah. Laakiin howlgalkii ay ciidamada amniga Turkiga ku qabteen ninkan ayaa waxaa sidoo kale ay warbaahinta Turkigu sheegeen in lagu soo qabtay 3 haween ah oo mid ka mid ah lagu sheegay inay tahay Soomaali. Maxamed Xasan oo ka mid ah aqoonyahannada wax ku bartay Turkiga iminkana ku sugan magaalada Gaziantep ee dalka Turkiga ayaa VOA-du ugu warramay qaabka ay warbaahinta Turkiga arrintan uga hadashay.
gabadha Soomaalida ee warbaahinta hadalaysa waxay ka mid ahayd ilaa iyo 4 qof oo ajnabi ah oo lala qabtay ninka ka dambeeyay weerarkan. Sida warbaahintu sheegayso, 3 dumar ah weeye, mid waxay ka soo jeedaa waddanka Senegal, midna waddanka Masar, halka gabadh kalena lagu sheegay inay Soomaaliya ka soo jeedo. Ilaa iyo hadda lama hayo wax muuqaal ah oo laga soo duway meesha. Marka laga reebo gabar sawir muujinaya gabar Afrikaan ah oo loo maleynayo inay tahay midda waddanka Senegal ka timid. Sida warbaahinta qaar ay qorayso, waxaa la leeyahay dhowaan ayay waddanka soo galeen, waxa ayna ahaayeen dad u adeegaya ninkan. Guriga waxaa laga helay waxyaalo badan oo dumarku isku qurxiyaan, cosmeticska u badan iyo kartoomo ukun ah sida la sheegayo. Sidoo kale waxaa la sheegayaa in laga helay lacago, lacaga qalaada sida lacagaha waddanka Liibiya iyo waddanka Ciraaq.
Weli war rasmi ah dowladda Turkiga kama aysan soo saarin gabadhan Soomaaliga ah ee warbaahinta Turkiga. Sheegeen in laga soo qabtay guriga ninkii ka dambeeyay weerarkii Istanbul ee habeenkii sanadka cusub. Weerarkaasi ayaa waxa sheegtay kooxda Daesh ee ka dagaalanta dalalka Suuriya iyo Ciraaq.
Aad buu u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa warbixintaasi inoo soo koobay.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, markaana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka, waxaa soo diyaariyay halkaana ka soo jeedin doona wariyaheena Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Todobaadkan waxaa aqalka sanadka ee Kongreeska Mareykanka ka socda su'aalo la weydiinaya qaar ka mid ah golaha wasiirada ee uu soo xulay madaxweynaha la doortay Donald Trump si ay xukuumaddiisa uga mid noqdaan. Dadkii hannaankan sida sooka telefishinada ugala socday ayaa arkay in jawaabaha ay qaarkood bixinayaan ay ka duwan yihiin hadalladii Donald Trump uu ku sheegay intii lagu jiray ololihiisa doorashada. Intaynan hadaba u gelin waxa ay mas-uuliyiintani yidhaahdeen, kuwaas oo laba ka mid aanidin maqashiin doono balayna horta eegno taariikhda xaqiijinta golaha wasiirada oo guddiyo hooseedya ka tirsan aqalka sare ay su'aalo ka weydiiyaan sida ay xilalkooda u gudan karaan. Waa kan Cabdi Daahir Aayo, arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan magaalada Dallas ee gobolka Texas.
Waad mahadsan tahay Maxamed. Barnaamijkan lagu soo dooranayo wasiirada madaxweynuhu soo doortay ee lagu xaqiijinayeen marka ay dowladdiisa matalaan. Markii ugu horreysay waxaa la bilaabay 1789-kii madaxweynihii waqtigaa jiray loran jiray George Washington ayaa bilaabay confirmationka noocaas oo kale ah. Waxa micnuhu ay tahay inay wasiir madaxweynuhu dadku soo doortay in Congresska amba aqalka la yidhaaho senatku oo loo ogaado dadka ay soo doorteen waxyaalaha ay ku sugan yihiin iyo inay magaranaysaa laga weydiiyo siyaasadda dowladda cusub ee hadda soo gelaysa ee madaxweynuhu wataa siday noqon doonto. Waa xaqiijin xaqiijinaya in dadweynaha laga ilaaliyo in qof qaldan uu ka soo galo marka dowladda soo galo.
Intii ololaha doorashada lagu jiray Donald Trump waxa uu sheegay inay aragti wanaagsan tahay in Ruushka xiriir wanaagsan lala yeesho, arrintaas oo dhaleecayn xoog badan uga keentay dimuqraadiga iyo weliba xubno muuqda oo jamhuuriga ka mid a. hase yeeshee Rex Tillerson oo Mr. Trump uu u soo xulay inuu noqdo xogeeyaha arrimaha dibadda isaga naftiisuna xiriir ganacsi oo muuqda la lahaa dalka Ruushka ayaa sheegay hadal u muuqda mid ka duwan kii Donald Trump uu ku sheegay intii ololaha doorashada ku jiray.
Meeshi iskaashi Ruushka lagala yeelan karo oo danta guud ku xiran sida yareynta qatarta argagixisada caalamiga ah waa in aan meelahaas eegnaa. Meeshii aan isku diidan nahay waa in aan ku adkaanaa in aan difaacno danaha Mareykanka iyo xulafadeena. Ruushkana waa in falalkiisa lagu xisaabiyaa.
Dhinaca arrimaha NATO, Donald Trump waxa uu sheegay in gaashaanbuurtu ay baali noqotay kharash badanina uu Mareykanka kaga baxo. Waxa uu intaasi ku daray in dalalka ku jira ay la baxaan kharashka ku baxaya difaacidooda. hase yeeshee General James Mattis oo madaxweynaha loo doortay u magacaabay xogeeyaha gaashaandhigga ayaa markii uu senadka hortagay sheegay in Ruushku uu ku dadaalayo sidii uu u furfuri lahaa NATO, loona baahan yahay in gaashaanbuurtu ay ahaato mid aad u adag.
My view is that nations with allies thrive and nations without allies.
Aragtidaydu waa in ummadaha xulufada leh ay yihiin kuwa tanaadaya, kuwa aan xulafada lahaynna aynan tanaadaynin. Marka waxaan arkaa in aan sii ilaalino xiriirka ugu adag ee aan NATO la yeelan karno.
hadalkaas General Mattis iyo kii hore Rex Tillerson oo labaduba ka soo horjeeda hadalladii madaxweynaha la doortay Trump uu sheegay intii ololaha ku jiray ayaa sida dadka siyaasadda falanqeeya ay u arkaan aan mar kale weydiiyey Cabdi Daahir Aaye.
War weeyaan jagooyinka badan aa la buuxshay madaxweynaha buuxiya waxa weyaan ilaa 1400 jago, laakiin kuwa had iyo goor mara senatku waxa weyaan waa ilaa 15 ilaa 20 qof. Wiigii lasoo dhaafay ayay bilaabantay ansixintaasi iyo dhegeysigaasi. Waxaa dareemaysaa in madaxweynuhu wuxuu elekshinka kusoo galay ama uu ka hadlayay markuu doorashada soo socday, iyo waxa nimankan ay ku jawaabayaan ay xogaha shir khilaafsan yihiin, taasina waxa weeyaan isagiiyo madaxiyo wasiirkiisa markaa madaxweynihii wasiirkiisa dib iskugu noqdaan oo waxay ka maareysii weydo markaa ay dadweynaha ula yimaadaan. Trump uu ka yar duwan yahay madaxweyneyaashii kale, waxaad moodaa inuu gooni u socdo dadku diraya ama dadku wasiirka u noqonayaana ay ku hadlayaan luqad kale, laakiin ugu dambeys dee hadalkiisu baa soconayo madaxweynaha isaga ah. Wasiiradiisu waa la talayaaluun waxa u sheegayaan siyaasadan wataa inayna hagaageyn amba ayna soconayn, laakiin go-aanka ugu dambeeya madaxweynaha ayaa leh.
Su-aasha ugu dambeyseen Cabdi Aaye weydiiye ayaa ah sida ay u dhacayso ansixinta wasiiradan uu soo xulo madaxweynaha markaas xilka qabta.
Guriga senatku wuxuu leeyahay guddi hoosaad kala duwan buu leeyahay
guddi hoosaad
wasiirka markaa la rabo markaa in la xaqiijiyo aqoontiisa iyo garashadiisa iyo hal kasoo jeedo kasoo qaado kala guddida waxbarashada oo kale ama guddida xiriirka dibadaha oo kale. Xiriirka dibadda oo kale waxay iyagu su-aalaha weydiin doonaan wasiirka arrimaha dibadda, waxaa la weydiin doonaa halka siyaasadda Maraykanku hadda ay jirto, halka u socoto, wuxuu ka qabo, su-aalahaasa la weydiin doonaa. Intuna markaa awla senatka iman ninkaa wasiirkii waxaa lasoo ogaanayaa inuu marka hore inuu xaq u leeyahay inuu meesha yimaado, waxaa lasoo ogaanayaa xoolihiisa, waxaa lasoo ogaanayaa inuu canshuurta bixiyo, waxaa lasoo ogaanayaa inuu dembiile ahayn, waxaa kaloo la ogaanayaa inuuna ahayn maxaa la yidhaha inuu la xiriir la lahayn dowlado kale oo adduunka ah. Markaa senatku markii ay su-aalaha weydiiyaan waxaa la isla garanayaa ninkan in la baasiyey in lasoo celiyo oo kabacdina loo diro senatkii weynaa oo markaa u boodgarayn doonaa 100 iyo 50 cod. Senatku waa 100 qof weeyaan, 100 iyo 50 qof hadduu codkooga helo uu ku baasayaa uu dhaafayaa, markaa waa la ansixinayaa. Hadduu ku dhacasa dib baa loo celinayaa.
Maalmaha soo socda ayaa la filayaa in senatku uu codeeyo xogeeyaasha toddobaadkan su-aalaha la weydiinayey si madaxweynaha la doortay Trump uu u gudagalo howlihii loo doortay si Mr. Trump uu u gudagalo howlihii loo doortay oo si rasmi ah uu xilka aqalka cad u qaban doono Jimcaha inagu soo socda. Dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay. Guddi hoosaadyo ka tirsan aqalka sanadka oo su'aalo weydiinaya xubnaha ka mid noqon doona xukuumadda Donald Trump ee Jimcaha toddobaadkan xilka la wareegaysa. Intaan barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o e da maxamed cabdixasan sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijka amuuraha maraykanka. Halka aad kala socoteena dhegeystayaal, waa v o a. Markaana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa inoo soo diyaariyey wariyaheenna jaamac buulle jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee maanta oo aan ku qaadaa dhigayno faa'iidada ay u leedahay kulanka safiirka Maraykanka u fadhiya Soomaaliya uu la yeelanayo Soomaalida Maraykanka. Sida aad horey idaacadda v o a uga dhegaysateenna, safiirku waxa uu kulamo gaargaara kula yeeshay Soomaalida magaalada Seattle Washington ee galbeedka fog ah, magaalada Minneapolis ee ku taala bartamaha galbeedka dalkan, iyo weliba magaalada Columbus Ohio oo iyadana ku taala bariga dalka Maraykanka. Dooda maanta waxaa igala qayb qaadanaya Maxamuud Sheekh Xasan oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha magaalada Columbus ee gobolka Ohio, iyo weliba Siciida Faarax Shaaciye oo ka mid ah Soomaalida firfircoon ee magaalada Minneapolis ee gobolkaasi Minnesota. Ugu horreyna waxaa dooda qaadatay Siciida Faarax Shaaciye.
Sidaan la soconno, safaaraddu waxa uu u joogaa waa waddanka Soomaaliya. Dabcan dad way u arki karaan inay faa'iido ugu jirto, laakiin aniga shaqsi ahaan waxaan aaminsanahay waddankii Soomaaliya inay dhibaato badan ay ka jirto. Wacyiga iyo realityga waxa dhulka yaala dhibaato ah ee ka jirana waxaa u dhundulela oo si fiican ula socda dadka degan meesha degan. Marka aniga waxay igula qurux badnaan lahayd in more time uu ku dhumiyo dadkii uu yani mas-uulka ka ahaa. Sidaas ayaa aniga ay igula qurux badan tahay. Aanan u arkaa inay faa'iido badan ay ka heli karto, sababtoo ah dadka keenaan hadda dibadaha joogo adaan kasoo qaado anigu reer Minnesota ayaan ahay waxaan ahay qof nolol wanaagsan haysata qof waddankan aan uga baahnayn cidna waxaan uga baahnayn sharci leh waxa la waxay u baahatana yacni ayadu gaari ka dhaama sameysan ka dha hadii fikrado yacni u baahan in dadkii oo kaleeto wax looga qabto ama uu fikrado qaas u baahan yahay waxay igula qurux badnaan lahayd inuu shaqsiyaad gaara uu la kulmo laakiin inuu ku dhex wareego marba magaalo tago oo waxay kole ani waxaan u arkaa inay yacni ka leexinayso waxyaalo badan oo uu qaban lahaa dadkii realityga loogu doortay.
Waa tahay Maxamuud Sheekh Xasan, waad maqlaysaa?
Waa mahadsan tahay jaamac walaashay, waa kaga aragti u duwanahay arrinka waaqica hadda jiro. Marka loo fiiriyo safiirka Maraykanka Soomaaliya u fadhiya weeye, laakiin waxaa bays u ahoo hadda uu fadhiyaa Nairobi oo asaga laftigiisa safiirka ayaa wuxuu yahay laaji ka mid ah dadka jaaliyadda, inuu marka marba jaaliyad la kulmo maadaama jaaliyaddii asaga ka mid yahay isku dhex jiro danta qasbayso. Midda labaad, anigu halkan Columbus Ohio aan ku suganahay, safiirku waa nala kulmay oo caradan bu yimid. Waxaa kuu soo baxayso in uu ku qasban yahay safiirku inuu la kulmo jaaliyadaha dibadda joogta iyo aqoonyahaniinta iyo ardayda si uu ula socdo xogta waddanka, maadaama uusan hadda ku sugnayn baysna uusan u ahayn Muqdisho oo uu Nairobi bayskiisa uu yahay.
Saciida Maxamuud, waxa uu leeyahay faa'iido ayaa dalka Soomaaliya ugu jirta in safiirku uu la kulmo jaaliyadaha Soomaalida ee Maraykanka khaasatan iyo kuwa Nairobiba, marka adigu maxaad ku diidaysaa arrintaas?
Walaal, yacni fikirkaas waa fikir walaal uu qabi karo, laakiin aniga shaqsi ahaan waxaan aaminsanahay anagu waxaanu nahay Soomaali. Dadka ajnabiga ah ee waddanka hadeertaan waa arka dad safiirka Ingiriiska Muqdisho ayuu joogay, nimanka cadaanka ahe oo u fadhiya Amazon iyo kulli Soomaaliya ayay qofkii marka haddii ay yacni wacyigii realitygii jiray wax lama bedeli karo haddii qofku uu banaan ku meereysto waxa saxda ee jira waxa waaye NGO-ya hadday noqoto mid kasta bays wuxuu ku leeyahay Soomaaliya ayuu ku leeyahay. Marka I don't think itaas inay qayl noqonayso. Waxaan u malaynayaa realitiga iyo wacyiga jira waxa uu yacni loo dhundureli karaa oo realitiga ogaan karaa oo baahida jirta lasoo gudbin karaa qofku markuu meeshii joogo. Ani haddaa maantayto aad iga soo waranto Soomaaliya ma ogi realitiga.
Marka laga tago in xog urursi uu ula kulmo jaaliyadaha dibadda, khaasatan jaaliyadda Soomaaliyeed ee Maraykanka degan, Maxamuudow, adigu maxaad isleedahay faa'iidooyinka kale ee Soomaaliya ugu jiri kara way ka mid yihiin?
Waxaa xusid mudan safiirka markuu halkan jaaliyadda la kulmay oo la is waraystay oo isla cashayay oo waqti badan uu la qaatay, qof wuxuu ahaa aad cadcad, wuxuu rabane meesha ka sheegay jaaliyadda u sheegay Soomaaliya inay dib u dhismato. Waxaa xusid mudan inuu yahay safiirkii koobaad muddo 25 sano kadib oo uu ku cusub yahay saaxadda xiriirkan diblomaasiyadeed oo Maraykanka iyo Soomaaliya dhex marahayo. Waa arrin ay cusub ay tahay. Faa'iida ugu jirta marka waxay tahay in nation ahaan nationka Maraykanka iyo Soomaaliya uu isku xiro. Soomaalidu western countrieskan waa usoo dhooftay oo caradan bay joogtaa, aqoonyahanadoodii iyo dadkii miidiisii dibadda inta badan joogaan, dadkii wax kusoo bartay Soomaaliya oo experience lahaa, kuwa madaxda ka noqonaya Soomaaliya oo u noqonaya mar walbona waa ayaga.
Saciida Faarax Shaaciye, Maxamuud waxa uu taabtay qodobo uu isleeyahay waa faa'iidada Soomaalida ugu jirta in safiirku uu la kulmo qurba joogta Soomaaliyeed, khaasatan Soomaalida Maraykanka. Miyaysi kuu muuqan adiga?
Walaalo, waxa uu taabtay dhowr arrin oo aada u muhiima. Waxa uu ka hadlay qurba joogta waxa ugu badan ee hadda xildhibaanada ku jiro kale marka la fiiriyo inay yihiin qurba joog. Maxay tahay isaga arrinta u diidaysa hadday qurba joogtiina wasiiradii ka mid yihiin oo madaxday ka mid yihiin oo ay waddankii joogaan? Taan uma fahmin. Waa mid arrinta kale oo aada u muhiimka ah ee meesha taalana waxa uu ahay. Anigu xataa iska dhaafasayga waxaan dhaleecaynayaa dadka qurba joogta ee boorsada inta halkan ka qaatay Soomaaliya tegay, yidhi waxaan noqonaynaa wasiiro iyo waxaan noqonaynaa madax oo lacag ku kala galanaya waddankii. Taas latirkooda ayaan dhaleecaynaya.
Ugu dambeyntii waxaan ahay soco Maxamuud,
qodobkaasi intaana ka bixin wax yar baan jaamac u rabay inaan iftiimiyo. Sufrada ama safiirada caalamka iyo madaxda dibadda ka imaato marka Muqdisho tagto waad ogtahay oo intooda badan waxay ku xareysan yihiin ama ku xirxiran yihiin meel xalana la yiraahdo oo dad ajnabi ay waardiyeeyaan.
oo bulshadii Soomaaliyeed waa ka go'an yihiin duruufo amni awgood. Safiirka waxa marka isweydiin mudan markuu joogo Nairobi ama halkan Columbus uu joogo oo xaaladda waddanka ogaan karo oo ninkastoo aqoonyahan oo hasraba uu la kulmi karo oo ardayda Soomaaliya uu la kulmi karo iyo inuu xalana ku xirnaado oo nin Ugandais ah ama ciidan ajnabi ku gadaanaado oo waxa kaliya oo xariir ula yeelan kara ay tahay qof mas'uul ah sida madaxweynaha oo kale ta ama ra'iisul wasaaraha oo kale iyo qof la soo baaray oo xog badan hay labada duruufood ba shaqeynaya labada duruufood.
Waad mahadsan tahay, waxaan ugu dambeyn siinayaa Saciida Faarax Shaaci.
Waa very interesting waa goob arrinta uu taabtay, laakiin aniga still meeshan taaganaa ku sheegaya arrinta taalaayo ma aha yani inuu ambassador isu baxo Soomaaliya fariisto xalana ku xirnaado haddii cid lala kulmaayo ya dadka Soomaaliya jooga. Soomaaliya xamar bas ma aha, Soomaaliya waa waddan weyn fahantay, dad badan oo waxbartay oo waaye araga oo waddanka dhexdiisa jaamacada uga baxay oo waddanka ku noolaa oo waxaa jooga waaqicin garanaya ma aha intuu baxo inuu yani meel uu meel yani xalan oo kaleeto u fariisto ma aha, waa inuu la kulmaa oo barnaamijyo la diyaariyaa laga diyaarinayo dadkii waddankii joogay oo uu ka qayb geli karo. Yani anigu mu arko intuu tago inuu meesha dhexdega uu muhiim ma aha.
Waa gartay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin labadiinaba. Waxaana soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena Maxamuud Sheekh Xasan iyo Saciida Faarax Shaaciye, mar kale waa idiin mahadcelinayaa. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu eg xubintii dooda gaabneyd ee maanta oo aanu ku faaqidaynay faa'iidada ay Soomaaliya u yeelan karto kulanka uu safiirka Soomaaliya u fadhiyo Maraykanka uu la kulmo Soomaalida Maraykanka. Waxaa igala qaybgalayay Maxamuud Sheekh Xasan oo ku sugan magaalada Columbus, iyo weliba Saciida Faarax Shaaciye oo reer Minneapolis ah. Tan iyo inta aana dood kale ku kulmaynana, waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.
Waa hagaag doodaasi gaaban iyo Jaamac Buule Jaamac. Intaas haddaan kaga gudubna, haatanna ku soo dhowaada codka baxsan ee Cumar Shooli.
وحاتي آذان والتهنية طولني.
codkaasi cumar shoole iyo heeskaasi taar u dirataan jeclaa idaacaddeennii habeenimo ayaan kusoo gabagabaynayna nuur xasan nuur buqaar iyo anigu asaare cabdi axmed booxaan idin leenahay intaynu berrito ismaqleyno lixda iyo barka afrikada bari marka ay tahay iyo sidoo kale barnaamijka idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada oo kowda iyo barka inta ku horreysa nabadgelyo
Wallahi day day ki